Hei, takaisin kirjoituspöydälle podcast on tullut takaisin. Mä oon Henri Lehto ja mulla on tänään vieraana Janne Tsareff. Janne Tsareff on tehnyt väitöskirjan journalistisesta komiikasta ja siinä mielessä on aika ainutlaatuinen tapaus, että näitä aiheita ei ihan hirveästi ole akateemisesti tutkittu. Ja me toisaalta niin kun ei otettu ihan hirveän vakavaa lähestymistapaa, mutta me otettiin kuitenkin aika akateeminen ja isoja sanoja pursuava lähestymistapa tähän keskusteluun, ja jos saa ylianalysoinnista jonkunnäköistä allergiareaktiota, niin nyt kannattaa napata antihistamiinit esille. Ei muuta kuin liikenteeseen.
Janne Tsareff. Nimi varmaan tässä kontekstissa keskeisintä on se, että mä pari vuotta sitten sain valmiiksi väitöskirjani, joka käsitteli journalismia ja komiikkaa. Ja tässä yhteydessä pohdin nimenomaan ensisijaisesti sitä, mitä sellaista komiikalla voidaan sanoa yhteiskunnallisesti merkittävää, mitä ei voida sanoa ilman komiikkaa, tai minkä sanominen ilman komiikkaa on erityisen vaikeaa.
Aivan. Ja miten sä määrittelet komiikkaa?
No, mä määrittelen komiikkaa aika lailla siten, kun komiikka tupataan määritellä nykyisessä komiikan tutkimuksessa, humorin tutkimuksessa, eli se on jonkunlainen viestinnän pätkä kirjoitettua kuvallista puhuttua viestintää, jossa kohtaa tavalla tai toisella kaksi luentatapaa, jotka on normaalissa ajattelussa toisensa poissulkevia. Siinä mitä sanotaan on jotain sellaista, mikä tilapäisesti saa normaalisti yhteenkuulumattomat tai toisensa poissulkevat kategoriat näyttämään yhteensopivilta. Helpoimpana esimerkkinä vaikka kaksimielisyydet. Normaali ajattelussa ne asiat, jotka on seksuaalisia, aika tarkkaan erotettu niistä, jotka ei ole seksuaalisia, ja niitä ei yleensä sekoiteta. Sitten jos joku jossakin, esimerkiksi jollekin sanalle osoitetaan 1-2-2, jos merkitys on sekä seksuaalinen että ei-seksuaalinen, niin melkein kaikki tunnistaa tämän jollain tapaa huvittavaksi tai ainakin huvittavuuteen pyrkiväksi tämän kaksimielisyyden.
Sieltä löytää sen, mikä tekee sen yllätys sen siihen, sovittaa kaksi yhteen.
Joo, sehän ei tarkoita, että sillä vielä kukaan nauraisi automaattisesti kaksimielisyyksille, mutta tunnistaa sieltä sen komiikan rakenteen intuitiivisesti.
Entä sitten tämä toinen sana, joka sulla oli tässä journalistista komiikkaa, niin mikä tekee komiikasta journalistista komiikkaa?
Jos me lähdetään siitä, että ensinnäkin journalistisuus on jonkunlainen arvo, että journalistisella tekstillä on jotain sellaista arvoa, että se ei tarkoita vaan jotain, joka on painettu sanomalehteen, vaan sillä on jotain sellaista arvoa, joka tuottaa ihmisille jotain. Eli esimerkiksi parantaa, lähtökohtaisesti journalistinen teksti on jotain sellaista, joka parantaa ihmisten käsitystä siitä, minkälainen maailma ja yhteiskunta heidän ympärillään on. Että ihmiset sen jälkeen tietää vähän paremmin, minkälaisessa maailmassa ja minkälaisessa yhteiskunnassa he elää. Jos tämä on ensimmäinen mielessä pidettävä asia. Toinen mielessä pidettävä asia on sitten se, että komiikka tosiaan syntyy aina siitä, kun kaksi erilaista normaalioloissa tälleen niin kuin toisensa poissulkevaa tapaa kategorisoida asiat, niin törmää sillä tavalla, että kaksi kategoriaa muuttuukin yhteensopivan oloisiksi. Johtopäätökseni, ajatukseni oli se, että journalistisessa komiikassa pitäisi jollain tapaa etsiä tilanteita, joissa nimenomaan tämä kategorisointien murtuminen tuottaa jotain sellaista uutta ymmärrystä maailmasta, joka katsotaan, että se on ihmisille hyödyksi. Tätä ehkä varmaan esimerkin kautta on helpoin hahmottaa. Me itse asiassa vasta viime viikolla tuossa Ylen Noin viikon uutiset-sarjassa, loistava sarja, kattekaa ihmeessä, niin oli tällainen osio, siinä oli vitsi, jossa muistaakseni puolustusvoimien kybertiedustelun päällikkö kertoi, että jos puolustusvoimat alkaa ihmisten tietoja urkkimaan, niin mitä ne käytännössä tekee. Puhui pitkähkön pätkän, joka oli aivan käsittämätöntä ja täydellisen sisällötöntä jotain. Mutta joka siinä yhteydessä hän sanoi sen täysin vakavalla naamalla niin kuin se mukaan merkitsisi jotakin. Ja mitä tässä tehtiin, niin siinä oli esimerkiksi, ja vitsi ei syntynyt tällaisen prosessin kautta, mä tämän järkeistin vasta jälkikäteen. Mutta mitä minua hauskemmat koomikot tästä keksivät, niin he kirjoittivat tästä esittivät muun muassa T-paidan, johon on painettu tämä teksti, että se oli niin iskevä ja hyvä tiivis, siitä pitäisi saada T-paita. Tai sitten esittivät myös tällaisen sen ansaitsemat mittasuhteet näin hienolle tiivistykselle, tällaisen niin kuin, ikään kuin Star Wars, kannattaa katsoa se jakso, se oli hyvä jakso, tällaisen ikään kuin Star Wars alkuteeman, jossa hitaasti mahtipontisen musiikin soidessa rullaa tämä litteroituna tämä teksti. Ja mitä tässä esimerkiksi tapahtui, niin tämä teksti, joka alun perin oli esitetty, ikään kuin merkitys olisi sen sisällöllä, missä ei merkitystä ollut, koska mitään sisältöä ei ollut, niin esitettiin tällaisissa asiayhteyksissä, jossa merkitystä on ainoastaan sillä, että on pitkä teksti. On pitkä teksti, jossa on hankalia sanoja ja monimutkaisia sanankäänteitä, ja että ikään kuin tämä on itseisarvo, se on niin hienoa, että se on laitettava T-paitaan, se, että on hienoja sanoja ja pitkä teksti on niin hienoa, että sille pitää laittaa tänne mahtipontinen Star Wars -taustakin pyörimään. Ja tämä tavallaan irrotettiin siitä tavallaan merkityksellisen keskustelun kategoriasta, johon se oli alun perin sijoitettu, ja siirrettiin sieltä tällaiseen uuteen asiayhteyteen tällaisten niin kuin tavallaan niin kuin itseisarvoisten asioiden, itseisarvoisesti sanottujen asioiden kategoriaan T-paita sloganiksi tai sitten tällaiseen ihan pelleilyasiayhteyteen. Niin tällä tapaa siis yhdistettiin kaksi asiaa, jotka normaalisti on yhteen kuulumattomia. Vakava puolustusvoimien edustajan vakavissaan esittämä puheenvuoro tällaisesta hyvin tärkeästä kaikkia meitä koskevasta asiasta siirrettiin asiayhteyteen, joka on vieras normaalisti tälle vakavalle keskustelulle, tärkeille asioille, tällaisen ihan niin kuin pelleilyn ja merkityksettömien sloganien asiayhteyteen. Ja silloin osoitettiin näin nimenomaan komiikan keinoin, tuli tavallaan osoitetuksi se, koska se tuntui sellaiseen yhteyteen niin hyvin sopivan, niin väistämättä syntyy tällainen mieleyhtymä, ainakin näin toivon useimmilla katsojilla, että se tosiaankin täytyy tarkkailla hieman paremmin sitä, mitä se tyyppi oikeastaan sanoo. Sanooko se tuossa oikeasti jotain? Ja tämä tuotiin nimenomaan sen vitsin kautta esille, mutta asiahan on tosi tärkeä. Puolustusvoimien tämän asehaaran päällikkö puhuu aiheesta jotain täysin diipadaapaa, jolla ei ole mitään merkitystä. Joko se ei tiedä yhtään, mistä se puhuu, tai sitten se ei haluakaan kenenkään ymmärtävän, mistä tässä on kysymys. Molemmat asiat on sellaisia, että ihmisten on hyvä ne ymmärtää, koska sitten ymmärtävät paremmin sitä, miten maailma ympärillä toimii. Ja tämä pystyttiin mun mielestäni tuomaan esiin, kiinnittämään huomio tähän nimenomaan komikan keinoin.
Eli tuossa journalistit teki sen, mitä niin kuin erinomainen journalisti, tai ei puhuta journalistista, vaan itse asiassa koomikot teki sen, mitä erinomainen journalisti tekee. Erinomainen journalisti näyttää totuuden, että keisarilla ei ole vaatteita. Että vaikka meillä on arvokas kaveri, jolla on paljon rautaa kaulassa, myös se puhuu diivadaavaa ja porukka vaan nyökittelee, koska on totuttu olettaen, että totta kai niin kuin arvokas henkilö puhuu tärkeitä asioita ja häntä ei pidä kyseenalaistamaan.
No siis joo, nimenomaan näin. Tähän tietenkään ei vielä voi sanoa, että tällä tavalla voitaisiin vaikka korvata sitten niin kuin journalistista kerrontaa. Tämä voisi toimia journalistisessa kerronnassa apuna tällainen kerronta, mutta tietenkään se ei voi sitä kokonaan korvata. Onhan tärkeää myös sitten ihan tällainen faktaperäinen arviointi siitä, että mitkä ne nyt oikeasti vaikutukset mahdollisesti olisi ja näin. Mutta komikalla pystytään tässä nimenomaan puuttumaan siihen, osoittamaan se, että joku tässä nyt on vialla. Monesti on tilanteita, että esimerkiksi niin kun vaatii, on todella vaikea tavallaan niin kun osoittaa faktuaalisesti sitä, että tämä väite ei pidä paikkaansa, jos väite esimerkiksi on niin epämääräinen, että siitä ei saa kiinni, mitä siinä oikeastaan edes väitetään. Mm. Mutta tällöin voidaan puuttua esimerkiksi niihin taustaoletuksiin, joita siinä väitteessä on, ja tavallaan siihen rivien väliin jätettyyn informaatioon. Niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi rivien välissä on vahva viesti yksinkertaisesti siitä, että sotilasasuun pukeutunut ihminen puhuu vakavalla äänellä tärkeästä asiasta. Se on jo itsessään vahva viesti, vaikka ei sillä mitään sisältöä sen puheessa sillä hetkellä just sattunut olemaankaan. Ja voidaan puuttua nimenomaan, vaikea ajatella, että journalismissa tavallaan niin kuin voitaisiin tarttua nimenomaan tällaiseen esittämistapaan liittyvään asiaan muuten kuin komikan keinoin. Jos puututaan siihen, että eihän sun sanomassasi ollut mitään sisältöä, vaikka sä näytät noin tärkeältä, sit tulee melkein väkisin vitsi. Komikka pyrkii pullahtamaan aina pintaan siellä, missä osoitetaan juuri sitä, että tärkeät asiat ei olekaan niin tärkeitä, tai muutoin jollain tavalla kategorisoidut asiat kuuluukin myös johonkin toiseen kategoriaan. Esimerkiksi tässä tapauksessa tärkeiden asioiden kategoriasta yhden tekevien asioiden kategoriaan.
Tässä on selkeä rinnastus siihen, kun Timo Soini oli BBC Hot Talkin haastattelussa, ja siellä sitten häntä vähän grillattiin siitä, että hetkinen, että eikö tämä teidän puolueen puolessa niin kuin no, jossain henkilössä vahva niin kuin rasistinen vire, ja sä hyväksyt tämän, joten eikö se tee sustakin niin kuin rasistin. Ja hän sitten avaa BBC:n toimittajalle, että niin, I'm a Catholic Christian, so by definition I cannot be a racist. Ja tästä näin useimmat niin kuin otti niin kuin tämän lainauksen ja laittoi siihen alle Hitlerin kuvan, joka on Catholic Christian, ja näin niin kuin kaksi yhteensopimatonta asiaa osoitti sen, kuinka älytön se ensimmäinen lause oli. Tässä niin kuin oikea journalisti teki sen, että hän totesi, että mä en ole ihan varma, että tyydyttääkö tämä ihan täysin niin kuin meidän katsojia, että voisitko sä pikkusen perustella, minkä takia sä teit seuraavia asioita. Mutta tässä yhtä lailla voisi sanoa, että niin kuin joku random jäbä internetissä teki kansan komiikalla jossain määrin journalistista komiikkaa, koska se otti kantaa siihen, että niin kuinka älytön tämä kyseinen teksti oli rinnastuksella.
Joo, kyllä. Hyvin, mun mielestä hyvin samanlainen tavalla esimerkki. Otetaan kiinni siitä, että niin kun, ja varsinkin tuollaisessa hyvin lyhyessä lauseessa, jossa esitellään joku niin kun selkeä looginen rakenne, että koska A, niin väistämättä B. Jos siihen siirretään sellaiseen asiayhteyteen, jossa sama väite on ilmeisen epätosi, niin taas syntyy melkein väistämättä komiikkaa. Tämähän on toki hyvin vanha itse asiassa tällainen logiikan alan tavallaan todellisuusväitteiden koettelemiskeino. Voidaanko me siirtää tämä väite sellaiseen asiayhteyteen, jossa se muuttuu ilmeisen epätodeksi?
Se, mitä tuossa tapahtui, oli, että niin paljastettiin niin kuin jotain todellisuudesta, ja sulla tuossa väikkärissä, niin jonka luin alusta loppuun, mikä oli 270 sivua, yllättävän viihdyttävää kamaa ottaen huomioon, että se on väikkäri.
Joten mä luulen, että sä oot itteni ja sen tarkastajien ja ohjaajan ohella luultavasti ainoa ihminen maailmassa, joka näin on tehnyt, mutta hauska tietää, että joku.
Joo, mä luin sen, ja siellä niin kuin hallitsevana teemana oli niin kuin monologisen ja dialogisen todellisuuden ristiriita, tai siis erottelu ja se, miten komiikassa käytettiin näitä kahta, niin voisitko sä avata, että mikä näiden kahden yhteys on?
Se, mitä komiikassa tehdään esimerkiksi näissä edelläkäydyissä esimerkeissä, niin on helppo ajatella, että niillä tavallaan purettaisi joku vaan ideologinen koneisto, joka pudottaisi suomukset kuulijan silmiltä ja sen jälkeen näkisi todellisuuden puhtaassa muodossaan, että sen jälkeen tajuaa, että se armeijan hemmo, sehän puhuu vaan puuta heinää, tai sen jälkeen tajuaa, että Timo Soini ihan itsestään selvästi hyväksyy rasismin, mutta eihän se näinkään mene. Ei ole niin, että maailma olisi järjestynyt sellaiseen niin kuin vulgaarimarksilaiseen tapaan, että olisi joku yksittäinen suuri ideologia, jota voidaan komiikalla esimerkiksi purkaa ja sen jälkeen nähdä sen taakse, että minkälainen maailma on todellisuudessa. Tämä on se ajatus, mitä Mihail Bahtinia mukaillen kutsuin monologiseksi todellisuudeksi, ajatusta siitä, että meillä on mahdollisuuksia nähdä johonkin ehdottomaan todellisuuteen, jossa asiat on tietyllä tavalla, ja jos joku näkee ne eri tavalla, se tarkoittaa, että se joku muu on väärässä, esimerkiksi jonkun ideologian vallassa. Tämähän on se tapa, millä hyvin paljon esimerkiksi niin sanottu maahanmuuttokriittinen liike tavallaan oikeuttaa itseään tällaisella vulgaarimarksilaisella tulkinnalla, että kaikki muut ihmiset on tällaisen monikulttuurisen ideologian vallassa, eivätkä siksi näe maailmaa puhtaassa muodossaan niin kuin me sen näemme. Ja ei millään tapaa ainoa liike ole se, mutta tällä hetkellä Suomessa niin kuin siellä se on ehkä puhtaimmassa muodossaan jalostettuna. Kysehän on aina tällaisessa tietyllä tapaa monologisessa todellisuuskatsannossa aina kyse tällaista tietyllä lailla valitun kansan teologiasta, siitä, että meillä on joku tietty totuus hallussamme maailmasta, jota muut ei kykene näkemään, koska ne on väärien tietoisuuksien vallassa. Sen sijaan dialogisessa todellisuuskatsannossa edelleen Mihail Bahtinia mukaillen myönnetään se, että meillä ei ole varmuutta siitä, miten maailma on järjestynyt. Meillä on kohtuullisen hyviä arvauksia, mutta mitään sellaista varmuutta ja ennen kaikkea mitään objektiivista näkökulmaa maailmaan ei ole, vaan kaikki katsannot maailmaan tulee aina jostain näkökulmasta ja ne palvelee aina jonkun intressejä ja jonkun valtapiirin intressejä. Ja sen myöntäminen, että silloin kun puretaan jotain valtarakenteita, vahvistetaan toisia. Se on tavallaan tämän dialogisen maailman katsomuksen ytimessä. Ja parhaimmillaan, kaikkein parhaimmillaan komiikassa mun mielestäni pystyttäisiin siihen, että niin ei ainoastaan hyökätä jonkun muun, jonkun itselle vieraan tavallaan niin kuin maailmankatsomuksen kimppuun ja osoiteta sitä jostain pisteestään vääräksi, vaan pikemminkin pyritään osoittamaan se, että kaikki tavat katsoa jotain tiettyä asiaa on yhtä lailla vääriä. Niillä on käytännöllisiä seurauksia, jotka tekee toisista katsantotavoista oikeutetumpia kuin toisista, mutta ei ole mitään luonnollisia katsantotapoja, jotka ilman muuta olisi oikeita, vaan nimenomaan niin, että yritetään nähdä maailma tällaisena niin kuin useiden eri katsantokantojen kautta, nimenomaan dialogisena. Katsantokantoina, jotka on dialogissa toisessa kanssa. Ja komiikka tarjoaa siihen ainutlaatuisen mahdollisuuden sen takia, että koska se siinä kyseenalaistetaan joku kategorisointi tuomalla sen rinnalle toinen ja osoittamalla ne yhteensopiviksi, niin harvoin se alkuperäinen kategorisointi katoaa kokonaan. Siitä jää jotain jäänteitä ja se itse asiassa se valmis maailmankatsomus, jos sellaista voi komikassa katsoa olevan, ei löydy kummastakaan näistä alkuperäisistä kategorioista, vaan jostain niiden väliltä. Tavallaan komikassa pitäisi pyrkiä ensisijaisesti, koska komikan ei pitäisi olla ensisijaisesti niin kuin tavallaan kerronnan tapa, vaan maailman katsomisen tapa, josta sitten syntyy tiettyjä kerronnan muotoja. Niin komikassa olisi hyvä pyrkiä siihen mun mielestäni, että ensimmäisenä pohtia sitä, mitä mä itse kategorisoin näitä asioita ajatellessani, ja voisinko mä kategorisoida ne perustellusti jollain muulla tavalla, ja sitten lähteä tältä alueelta etsimään sitä vitsejä. Minkälaiset valtarakenteet vaikuttaa mun omaan ajatteluun, mieluummin kuin, että minkälaiset valtarakenteet vaikuttaa jonkun muun ajatteluun. Silloin mä mentäisin enemmän kohti sitä niin kuin tavallaan dialogista maailman näyttämistä ja dialogista maailman katsomusta pikemmin tätä monologista, jossa ajatellaan, että mä ja mun kaverit tiedetään, miten asiat on, ja jos joku muu on eri mieltä, se tarkoittaa sitä, että ne tietää asioista liian vähän.
Tarinat kertoo jostain nimeämättömästä niin kuin, keikkojen buukkaista, joka on niin kuin, ollut ilmeisesti iso nimi, joka ei kuitenkaan pitkään aikaan buukannut Bill Burria, vaikka Bill Burr on kuitenkin suht kunnioitettu koomikko. Ja sitten yhdessä vaiheessa hän totesi, että all right, nyt hän rupeaa buukkaamaan. Hän selitti, että niin Bill Burr oli aiemmin You Suck-vaiheessa, minkä jälkeen hän siirtyi We Suck-vaiheeseen, joka periaatteessa on niin kuin karkeammin sanakääntein sanottuna tämä sama asia, että lähti oletuksesta, että hänellä on näkemys ja sen takia muut on väärässä. Ja sen jälkeen hän olisi, että itse asiassa hänkin on yhtä lailla kujalla kuin kaikki muutkin, mutta hän on valmis kyseenalaistamaan tämän
Joo, se on erittäin hyvin tavallaan kyse, siis tiivistetty tätä samaa problematiikkaa. Satiirin tutkimuksessa on, nyt mä en osaa lähteyttää tätä, mutta nimenomaan teatterin tutkimuksessa, satiirin tutkimuksen alueella on tällainen jonkinlainen jaottelu olemassa siitä, että niin osoitetaanko satiirissa tavallaan lavalla olijoiden puutteita vai yleisön puutteita. Ja tietyllä tapaa tästä on tässäkin kysymys, otetaanko tavallaan monologisuuteen päin. Kaikki komiikka vie tietyllä tapaa dialogiseen suuntaan, mutta ei yhtä voimakkaasti, ja jonkun komiikan käytännön vaikutukset voi olla jopa huomattavasti monologisoivampia kuin sen, että sitä komiikkaa ei olisi kerrottukaan. Onhan meillä vitsejä, siis vitsejä esimerkiksi Darwinista pilapiirroksi, jossa tehtiin pilkkaa siitä, miten naurettava ajatus on se, että ihminen ja apina olisi jollain tapaa toisilleen, nykyapinat ja nykyihminen olisi jollain tapaa toisilleen sukuja. Ja monet on varmaan nähnyt sen pilapiirroksen, jossa apinalla on Darwinin pää. Osoitetaan, miten naurettava ajatus tällainen on. Tällaisessa tapauksessa tavallaan on nimenomaan esimerkiksi tässä Darwin pilapiirrostapauksessa erittäin selkeästi tavallaan niin kuin osoitetaan lavalla olijoiden vikoja. Otetaan joku sieltä haltuun, tunnistetaan siitä ongelma, sitten tuodaan sen yhteyteen joku toinen kategorisointi, joka nimenomaan tämän osoitetun kohteen ongelmia, osoitetun kohteen sanoman ongelmia dialogisoi kyseenalaistaen näin sen sanoman arvovallan. Sen sijaan, että otettaisiin joku oletetun yleisön ja koomikon itsensä jakama ajatus siitä, miten maailma järjestyy, ja sitten otettaisiin siitä komiikalla kiinni. Ja siinä mielessä nimenomaan olisi keskeisintä se niin kuin tunnistaa niitä omia ajattelun kalkkeumia ja kategorisointejaan pikemmin kuin muiden niitä. Pilapiirtäjä Kari Suomalainen jossain haastattelussa aikanaan kuvaili omaa työtään siten, että sen tavoitteena on saada ihmiset sanomaan, että no just noinhan mä oon aina ajatellutkin. Ja mun mielestä siinä ajattelutavassa, niin paljon kuin Kari Suomalainen veikin pilapiirroskulttuuria eteenpäin, mutta siinä ajattelutavassa on jotain mun mielestäni perinpohjaisesti väärää. Et mun mielestäni sen ei pitäisi olla kenenkään pilapiirteen tai koomikon tavoitteena, ainakaan kunnianhimoisen journalistisesti tai sanotaan satiiriselta kannalta kunnianhimoisen pilapiirteen tai muun koomikon tavoitteena se, että saa ihmiset ajattelemaan, että no just noinhan mä oon aina ajatellut, että onpa mä ollut aina oikeassa. Vaan pikemminkin päinvastoin saada ihmiset jollain tapaa oivaltamaan se, että no hitto soikoon, tavallaan niin huomaamaan mieluummin jotain uutta, että niin enpä tohonkaan kiinnittänyt huomiota aikaisemmin. Tai vielä parempaa, olenpa itse ollut tyhmä. Tietysti se on äärettömän vaikeaa, ihmiset on ihan mielettömän huonoja nauramaan itselleen. Itse on ainakin, ja epäilen, että varmaan kaikki muutkin sen kautta on ihan mielettömän huonoja oikeasti tunnistamaan omia ajattelunsa puutteita ja muuttamaan ajattelutapoja. Mutta kyllä sitäkin tapahtuu.
Toinen teema, jota käsittelit jonkun verran Bäkkärissä ja tuossa aiemmin, oli nimenomaan tämä vallankäyttö ja komiikan suhde siihen. Joku aiemmista haastateltavista, nyt en uskalla laittaa sitä kenenkään suuhun, mutta niin kuin esitti voimakkaasti, että komiikka omalla tavallaan on sekä vallankäyttöä että valtarakenteiden murtamista ja paljastamista. Miten sä näet tämän?
Joo, no kaikki puhuminen on jollain tapaa vallankäyttöä. Siinä hyväksytään aina jotain sääntöjä, vähintään kielioppisääntöjä, jotka nekään ei ole syntynyt missään kulttuurisessa tyhjiössä, vaan tiettyjen historiallis-poliittisten reunaehtojen vallitessa lähtien siitä, että millä kielellä puhuu, se on jo usein itse asiassa millä kielellä, millä murteella ja niin edelleen. Kaikki puhe on jollain tapaa vallankäyttöä. Mutta komikassa on kieltämättä tämä mielenkiintoinen piirre, että se toisaalta nimenomaan tekee vallankäyttöä näkyväksi, koska nimenomaan se niitä kategorisointeja, jotka normaalisti pidetään niin kuin itsestäänselvyyksenä johonkin tai mitään huomiota. Komiikka nostaa ne nimenomaan näkyviin, tekee niistä jotain sellaista niin kuin aivan erityisen huomion, erityisen miellyttävän huomion tavallaan niin kuin objektin, johon erityisesti kiinnitetään nyt huomiota. Siinä mielessä komiikka useinkin tavallaan niin kuin tekee vallankäytöstä nimenomaan näkyvää, mutta on kaksi asiaa, jotka on erotettava toisistaan. On komiikka tällaisena viestinnällisenä apparaattina, eli tällaisena niin kuin nimenomaan nämä kategoriat ja joku asia, joka yhdistää ne toisiinsa. Ja sitten on komiikka viestinnän generenä. Esimerkiksi ei jonkun koomikon koko lavashow välttämättä ole komiikkaa, eikä olekaan komiikkaa, vaan se on niin kuin tällainen isompi viestintätilanne, jossa on mukana koomisia elementtejä. Niitä voi olla varsin paljon, mutta kuitenkin on olemassa, olen puhunut sellaisesta erottelusta, kuin että on olemassa isäntäteksti ja sitten on isäntäteksti, jossa on komiikkaa. Eli lyhyessäkin vitsissä on aina myös elementtejä, jotka ei ole sen komiikan kannalta välttämättömiä. Että se komiikka varsinaisesti tapahtuu jossain siellä tekstin takana vielä. Komiikka syntyy vasta, kun se törmää siihen lukijan aiempaan kulttuuriseen kokemukseen. Se tunnistaa ne kategorisoinnit sieltä. Komiikkahan ei ole universaalia siinä mielessä, että kaikki ihmiset väistämättä tajuaisi samat vitsit, koska joissain laitetaan vaikka kulttuuri, jossa seksuaalinen kanssakäyminen ja seksuaalisuus on huomattavan paljon vaikka vapaampaa kuin suomalaisessa kulttuurissa, niin kaikki ne kaksimielisyydet, jotka Suomessa saa ihmiset kikahtamaan, ei välttämättä silloin ole enää hauskoja. Eli komiikka syntyy jossain vasta, komiikka oikeastaan syntyy aina vasta tekstin ja yleisön tai tekstin ja kirjoittajansa kanssakäymisessä. Mutta sitten siitä syntyy konkreettinen teksti myös, tuna äänenä, kuvana tai minä hyvänsä, niin joka on tämä varsinainen isäntäteksti. Ja sitten kun puhutaan siitä, että millaisia vaikutuksia komiikalla on esimerkiksi vallan suhteen, niin tässä isäntätekstissä asetetaan aika paljon, ei-koomisessa isäntätekstissä asetetaan aika iso osa itse asiassa niistä taustaoletuksista, joiden pohjalta se komiikka sitten ymmärretään. Ja se, mikä valitaan komiikan kohteeksi ja minkälaisen isäntätekstin yhteydessä se komiikka esitetään, määrittää aika paljon sitä, mitä oikeastaan kyseenalaistetaan. Esimerkiksi tässä aiemmin mainitussa Darwin-esimerkissä, jossa siis esimerkissä, jossa apinalle oli piirretty Charles Darwinin pää, otettiin haltuun tavallaan tämä oletettu Darwinin valta ihmisiin, valheellisesti hankittu valta ihmisiin, ja kyseenalaistettiin sitä. Siinähän siis tehtiin vallan rakenteita näkyviksi. Tehtiin näkyviksi se, että Darwin on esittänyt tällaisen sinällään arkijärkeen sopimattoman väitteen. Ja Darwinin valta tehtiin näin näkyväksi, mutta on aika ilmeistä, että se vitsailu tällä asialla ei varsinaisesti vienyt ihmiskunnan asiaa eteenpäin, eikä se kyseenalaistanut mitään tavallaan niin kuin todellista yhteiskunnallista valtaa, joka lepäsi pikemminkin nimenomaan siinä kristillisessä ihmiskuvassa ja kristillisessä käsityksessä siitä, miten ihminen on syntynyt.
Ja siis yhtä lailla niin kuin sen pitäminen hauskana vaatii sen, että hyväksyy ne kategorisoinnit, mitä tuossa on, eli niin kategorisoi sen, että niin kuin Darwin käyttää valtaa niin kuin ihmisiin nähden, ja tämä valta on oikeudettomasti saatua, ja sitten että se, että näytetään Darwin apinan päänä, niin siitä syntyisikin tällainen täysin käsittämätön ajatus, kun taas sitten, jos ei ole valmis hyväksyä noita pohjaoletuksia, niin se, että no, se nyt on vaan apinan pää.
Jonkin aikaa takaperin toi perussuomalaisten kansanedustaja Hakkarainen vitsaili sillä, että kähässä tarkka muotoilu oli. Se oli lähettämässä homot ja somalit kaikki Ahvenanmaalle katsomaan, minkälainen ihanneyhteiskunta siitä syntyy. Ja tämähän on toki sinällään vitsi, mutta kiinnostavaa on se, että mitkä on nimenomaan ne taustaoletukset, jotka on hyväksyttävä, että tätä voi ajatella vitsinä. Eli siinä on hyväksyttävä ensinnäkin se, että yhteiskunnassamme jollain tapaa valtavia erioikeuksia on somaliasta tulleilla ihmisillä ja toisaalta homoseksuaaleilla. Että nämä on jollain tapaa sellaiset niin kuin ihmisryhmät, jotka on jotenkin valtavan etuoikeutettuja, jotka edustaa jollain tapaa ihanneyhteiskuntaa, mitkä nämä ei tietenkään niin kuin ole mielekkäitä väitteitä minkään tosiasioiden kautta tarkasteltuna. Mutta kun esittää tällaisen vitsin, niin tavallaan taas kerran Hakkarainen tässä tarttuu olettamiinsa valtarakenteisiin, että meillä on tässä ihmisiä, joille on annettu ihan valtava etuoikeutettu asema yhteiskunnassamme, ja sitten muokkaa sen tällaisen vitsin muotoa, jolloin jokaisen, joka tavallaan hyväksyy tämän vitsin, kuvittuu tästä vitsistä, on ensin hyväksyttävä nämä paikkansa pitämättömät taustaoletukset. Mutta yhtä kaikki taas kerran siinä tartutaan valtarakenteisiin, joten tavallaan niin kuin komikan kannalta kiinnostavaa on se, että komikalla on valtava potentiaali purkaa valtarakenteita ja tehdä niitä näkyviksi, mutta komikkaa voidaan käyttää myös niin kuin, myös tosiasioihin ja paikkansa pitävälle päättelylle perustuvat valtarakenteet voidaan yhtä lailla purkaa sitten taas tosiasioihin perustumattomien valtarakenteiden hyväksi, koska valtarakenteita ei sinällään maailmassa pureta. Niitä voidaan tehdä näkyväksi ja ne voidaan korvata toisilla, mutta ei niitä oikeastaan ole mahdollista purkaa. Ei ole mahdollista päästä tilaan, jossa ei olisi valtarakenteita. Joten komikkaa voidaan käyttää sekä tavallaan ihmisiä yleisesti hyödyttävien valtarakenteiden vahvistamiseen, mutta myöskin esimerkiksi syrjivien valtarakenteiden vahvistamiseen purkamalla nimenomaan purkamalla niitä valtarakenteita, jotka tasa-arvoistaa. Molemmat on valtarakenteita, eikä siitä mihinkään pääse.
Tuolla sun tutkimuksessa oli niin kuin eritelty niin konservatiivinen komiikka ja oliko se vastinparina liberaali vai radikaali vai?
No ei varsinaisesti eroteltuna, mutta mä siis nimenomaan puhuin siitä, kirjoitin nimenomaan siitä ajatuksesta, että komikka voi olla sekä radikaalia, jolloin se tavallaan niin kuin purkaa yhteiskunnassa hegemonisia, yhteiskunnassa laajasti hyväksyttyjä valtarakenteita, tai sitten se voi yhtä hyvin olla konservatiivista, se voi nimenomaan ollakin tämän tavallaan suuren valtarakenteen piirissä olevien ihmisten komikkaa, jolla kyseenalaistetaan yrityksiä käydä tämän hegemonian kimppuun tavalla tai toisella ja korvata sitä toisella tapaa. Yleisesti ottaen kaikki, jotka esittää jonkun valta-ajattelusta poikkeavan ajatuksen, on helppoja maaleja komiikalle, koska ne on lähtökohtaisesti yleensä joutuu esittämään ajatuksia, jotka jollain tapaa esitetään niin kuin asioita väärässä kategoriassa. Esimerkiksi tavallaan niin kuin lähtien siitä, että jos väitetään, että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin, niin sehän on täysin intuitiovastainen väite. Täysin intuitiovastainen väite, joka on äärettömän helppo niin kuin purkaa komiikan, tai siis niin kuin rakentaa siitä tehdä vitsejä, koska on niin helppo näyttää se arkijärkinen tilanne, jossa nähdään, että niin totta kai aurinko kiertää maata, että katso, nyt se on nyt tuolla ja kohta se on tuolla. Siis tavallaan niin kuin komikalla on potentiaalia purkaa valtarakenteita, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä valtarakenteita se purkaa, koska valtarakenteista osa on myös ihan yleisesti ottaen vain ihmisille hyödyllisiä. Ja on olemassa sekä esimerkiksi tosiaan tasa-arvoa edistäviä valtarakenteita, että sitten valtarakenteita, jotka edistää eriarvoisuutta. Ja molempia voidaan kyseenalaistaa ja molempia voidaan tukea komikaalu.
Edellisessä podcastissa mietittiin sitä, että voiko konservatiivinen komiikka, joka on tosi pienessä vähemmistössä ainakin niin kuin, jos puhutaan tästä niin kuin, mitä näkee televisiossa, mitä näkee stand-up-lavoilla, niin konservatiivinen komiikka on hyvin pienessä vähemmistössä. Voiko konservatiivinen komiikka oikeasti olla hauskaa?
No, lennosta tulee mieleen rasistiset vitsit, jotka ymmärtääkseni on niin kuin tietyissä piireissä erittäinkin hauskoja.
Onko ne siis hauskoja vai onko ne silleen, että ne miellyttää? Sä kirjoitit myös, että niin osa komiikasta tekee niin kuin mielihyvää sen takia, koska niin kuin noin mä ajattelen, mä koen tämän todeksi, että se ei ole välttämättä sitten hauskaa.
Joo, siis totta on se, että siis komiikkaan liittyy hyvin usein myös jonkunlainen ylemmyysaspekti, esimerkiksi se, että pilkataan jotakuta, josta en pidä, tuottaa mielihyvää, vaikka siinä ei olisikaan komiikkaa mukana. Se, että joku sanoo ääliös ihmistä, josta ei itse pidä, tuottaa mielihyvää itselle. vaikkei siinä olisi mitään komiikkaa mukana. Komiikan keinoin vaan tässä niin kuin toisten ihmisten esimerkiksi haukkumisesta on helppo tehdä tavallaan sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Ja se täytyy huomioida tässä, mutta kyllä mä näkisin, että on ihan aidosti olemassa myös rasistista huumoria, jossa siis esimerkiksi jonkun etnisen ryhmän oletettuja henkisiä ominaisuuksia tai fyysisiä ominaisuuksia käytetään huumorin aineksena. Vaikkapa nimeämättömän etnisen ryhmän edustajaa, joka käyttäytyy näennäisen järkevästi, mutta josta osoittautuu myöhemmin, että kyseessä onkin pohjattoman seksuaalisen himokkuuden tai jatkuvan varastamisen tarpeen tai vastaavan tuottama komiikka. Ajatus vaikkapa, no sanotaan, että vaikka esimerkkinä vaikka se vitsi, minkä varmaan useimmat on kuullut, jossa romaani on vaihtamassa autonsa rengasta, kun paikalle osuu toinen romaani ja rikkoo ikkuna ja ilmoittaa, että no mä otan sitten noi stereot. Kyllähän tässä toimitaan nimenomaan siten, että ensin luodaan mielikuva siitä, että meillä on etnisen vähemmistön edustaja, joka toimii ihan niin kuin kuka tahansa meistä, mutta sitten odottautuu, että se etnisen vähemmistön keskeinen ominaisuus on kuitenkin tavallaan niin kuin halu varastaa.
Ja
esimerkiksi.
Ja sen kokeminen niin hauskaksi vaatii sen, että sä oot valmis hyväksyyn sen kategorisoinnin, että nämä kaksi on olemassa ja sitten ne sovittuu jollain tavalla yhteen.
Niin, että se on jollain tasolla on ajateltava, että se on totta se kumpikin tavallaan kategoria. Mutta tosin täytyy muistaa myös, että ennen kaikkea rasistisissa vitseissähän niin kuin on myös kerrontatilanteella on paljon merkitystä. Voi olla samoin kuin esimerkiksi ystävien kesken niin kuin loukkaukset, voi olla ystävyyden osoituksia, joille nauretaan, niin samalla tapaa voi olla toki kerrontatilanteita, joissa esimerkiksi rasistisia vitsejä kerrotaan sen tavallaan niin kuin osoittamiseksi, miten järkyttäviä rasistisia vitsejä on, että se nauru kohdistuu silloin enemmänkin, tavallaan nauru kohdistuu siihen oletettuun yleisöön, joka nauraisi tällaisille jutuille aidosti. Että tavallaan niin kuin vitsillä on, oletetaan, että on olemassa ihmisiä, jotka on niin tyhmiä, että niitä naurattaisi tämä juttu aidosti. Se ei poista sen jutun itsessään tavallaan niin kuin juttuun sisäänrakennettua rasistista apparaattia, mutta voi toki olla kerrontatilanteita, joissa ihmiset tunnistaa sen rasistisuuden, eivätkä naura sille rasistisuudelle, vaan sille, että se juttu yleensä kerrottiin, että se on niin täysin sopimaton siihen kerrontatilanteeseen, koska kaikki tunnistaa niin selkeästi sen niin kuin rasistisuuden. Se on toki huomioitava, mutta tämä silti esimerkkinä siitä, että kyllä niin kuin ihan aidosti rasistista huumoria on olemassa.
Joo, ja tuossa niin yhtä lailla niin se on rakennettu ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa tällainen kansan huumori, joka on niin kuin helppo muistaa, helppo kertoa, ei niin riipu siitä, että mikä on taimaus ja niin edelleen. Sä mainitsit, että sulla on kansan huumorin parissa jonkunnäköinen tutkimusprokkis alkamassa tai alkanut. Mitä siinä tapahtuu?
No se on oikeastaan, kansanhuumoriin liittyy ainoastaan niiltä osin, että se on menossa siis tuohon Kalevala-seuran vuosikirjaan. Toivottavasti sinne kelpaa vielä sitä muokattua, jonka siis teemana on kansanhuumori. Mutta siinä nimenomassa hankkeessa se käsittelee siis itseironiaa ensisijaisesti. Itseironiaa ja itseironiaa putous. Putousohjelmassa ja siitä kirjoitetuissa lehtijutuissa, että noin karkeasti ottaen mun ideani on se, että putousohjelmassa on aika vahva, minkä takia siellä oli niin poikkeuksellinen ohjelma noin kerronnallisesti, niin oli se, että siinä oli niin vahva itseironinen jännite. Siinähän oli siis sen keskeisin osahan oli tämä hahmokilpailu, jossa siis sketsihahmoja saatiin äänestää pois siitä ohjelmasta ja jäljelle jääneet sitten jatkoivat esiintymistään, joka siis alkujaan oli tarkoitettu nimenomaan parodiaksi tosi TV:n tällaisista pudotus nimenomaan vastaavan tyyppistä kilpailuista, mutta sitten siitä tuli niin jumalattoman suosittu, että siitä tulikin itse asiassa juuri sitä, mitä sen piti parodioida. Mutta samaan aikaan se jatkoi sitä parodiaa, kerronta pysyi samalla lailla parodisena, mistä seurasi sitten se, että siitä tuli parodia itsestään, ja siinä mielessä hyvin itseironinen. itse ironinen, ja sitten mitä mä nyt oikeastaan siitä tutkin, niin on sitä, että miten se itse ironia tässä tarkalleen ottaen näkyy, miten se artikuloidaan, ja vielä kiinnostavampana sitä, että kun putouksesta kirjoitettiin juttuja, niin miten se itse ironinen rakenne hyväksyttiin osaksi niitä journalistisia juttuja, siis tavallaan ne kerronnan kohteen käyttämät kerronnalliset rakenteet kopioitiin niihin juttuihin, jotka sitä käsitteli. Ja ainakin mä toivon, että tätä kautta voisin päästä sanomaan jotain ihan siitä yleisesti, miten itseironia toimii, miten itseironia otetaan vastaan ja tavallaan miten itseironialla myöskin kierretään kritiikkiä, koska putouksessahan nimenomaan tavallaan sehän voisi olla myös kritiikin kohde, ajatus siitä, että te muka parodioitte tätä, mutta tehän teette bisnestä just sillä samalla, teette just sillä samalla kaavalla, teette rahaa. Sehän voisi olla myös kritiikin kohde.
Ja mutta yhtä lailla voidaan miettiä, että jos se olisi kritiikkiä, jos se olisi itse kritiikkiä tai kritiikkiä koko sitä alaa kohtaan, mitä uutta saavutettiin toisella ja kolmannella ja neljännellä, mä en muista kuinka monta niitä on, mutta niin kuin toisella tai kolmannella sketsihahmokilpailulla, jossa sinänsä ei tuoda mitään uutta tähän vaan ainoastaan niin kuin käännetään kammesta seuraavan kerran ja sitten saadaan taas uudet kansan suosikit.
Kyllä, kyllä. Tavallaan niin kuin pointtini on, koetan juurikin tätä pointtia vähän siinä lähestyä, että itse ironia, jota ajatellaan usein niin kuin jollain tapaa itsekritiikin muotona, niin että sitä se kyllä on äärimmäisen harvoin itse asiassa. Pikemminkin sitä on toki monet tutkijat muutkin sanonut, mutta pyrin sen tässä taas osoittamaan yhdellä tapaa, että itse ironiassa esimerkiksi on kyse ensisijaisesti useinkin siitä, että pyritään nousemaan ikään kuin omien puutteiden yläpuolelle, osoittamaan se, että okei, onhan mulla näitä puutteita, mutta jos joku kiinnittää näihin huomiota, niin se on kyllä vaan tositko. Mikä on sitten erityisen kiinnostavaa, jos ajatellaan vaikka itse ironiaa vaikka poliitikkojen puheissa.
Eikö keskusta ole kasaamassa keskustavitsikirjaa? Jotain
saattaa olla. Paavo Väyrynen kokosi niitä jo presidentin vaaleissa, siis Paavo Väyrysviessä ja niin edelleen. Et yleensäkin niin kun itse ironia on mun nähdäkseni niin kun ensisijaisesti tapa kiertää kritiikkiä, tehdä kritiikki tyhjäksi jo etukäteen. Ja se on siinä saattaa olla myös hyvinkin tehokas.
Stand-up-komiikassa sitä käytetään hirveän paljon siihen koska niin kun, siellä on hirmu tärkeää, että sä et lyö alaspäin, vaan sä lyöt ylöspäin. Ja mitä enemmän sä vedät itseltäsi mattoa jalkojen alta, sitä isompi skaala sulla on käytettävissä. Että jos sä meet sinne niin kun siististi pukeutuneena ja ylevästi käyttäytyvänä ja silleen, että sulla on kaikki hyvin ja mikään ei kosketa sua, niin se on paljon pienempi määrä juttuja, millä ihmiset on valmiita nauraan, koska sitten tulee vähän sen niin kuin muitten lyömisen fiilis, heikomman lyömisen fiilis.
Se, että varmasti itsestään voisi itse asiassa vitsailla varmasti myös niin, että ihan aidosti tarjoaa omia puutteitaan tavallaan niin kuin näkyville ja kritisoi niitä omia ajattelunsa ongelmia. Mutta ei se kauhean yleistä ole. Tämä on toki ihan vaan niin kuin omaa mutuani eikä niinkään mitään tutkittua tietoa. Kyllä mä sanoisin, että kun katsot tilanteita, joissa itse ironiaa nähdään, niin yleensä se ironian tarkoitus on ennen kaikkea sanoa, että kyllä mun kriitikot on idiootteja, kun ne viittii tällaiseen muuttua.
Tällaiseen, jonka kanssa mä oon ihan fine, jonka mä osoitan itse ironialla.
Ajatellaan, siis Jussi Halla-aho on valmiiksi töhrittyjä vaalimainoksella, mainosti itseäsi, sillä oli Hitler-viikset ja näin. Siis tavallaan niin kuin teknisesti ottaen joo, itse ironia, itseen kohdistuvaa kritiikkiä, mutta aika ilmeistä on niin kuin pikemminkin sen sanominen, että onpas naurettavaa puhua siitä, että mä olisin rasisti, etteihän nyt sellaista kannata edes puhua. Tavallaan niin kuin se, että näennäisesti kohdistaa kritiikkiä itteensä, niin ei tarkoita sitä, että se olisi aidosti tarjoaisi jotain kritisoitavaa esille, vaan nimenomaan sellaisia asioita, joihin luultavasti kritiikillä tarjottaisi, ottaa ne ensin itse esille ja nauraa niille niin, että näyttää sitten sen jälkeen. Tavallaan niihin on vaikeampi puuttua oikeasta.
Niin, eli sä justiinsa kuvasit 8 Mile-leffan loppukohtauksen, jossa Eminem ottaa matsia toisen räppärin kanssa ja tyhjentää pajatson puuttumalla omiin epäkohtiinsa ja sen jälkeen toinen räppäri jäätyy. Sori, jos joku ei ollut nähnyt sitä leffaa sen jälkeen, olisi pitänyt nähdä sitä.
On teillä ainakin ollut aikaa se nähdä, joten ehkä sitä tarvitse pyydellä anteeksi, mutta joo, periaatteessa näin. Tosin tietenkään, joo, ja tokihan katsojat tuntee siinä syvää tyydytystä nähdessään Eminemin myöntävän näin avoimesti omat ongelmansa ja silti voittavan. Ei, siinähän on tietysti tällainen, siinähän on itse asiassa kiinnostavaa, kyllä vähän niin kuin koominen rakenne siinä tilanteessa, mutta komiikkahan perustuu samalle rakenteelle kuin monet taiteelliset asetelmat muutenkin ja dramaattiset rakennelmat, eli sille, että se käy läpi kaikki ne syyt, minkä takia se on näistä kahdesta se luuseri, mutta nimenomaan sen takia, kun se sanoo ne niin itse varmalla äänellä auki ja niin taitavasti riimitellen, niin yksi, kaksi siitä sen asioista, joiden takia se on luuseri, siitä tuleekin voittaja tässä nimenomaisessa tilanteessa, ja syntyy äärettömän vahva dramaturginen rakenne. Plus sitten tietysti tähän tilanteeseen liittyy vahva ylemmyysaspekti siinä mielessä, että niin Eminem osoittaa myös tavallaan ylivertaisuutensa riimittelijänä sillä, että vielä sen pitkän taustamusiikin jälkeenkin ilmoittaa vetävänsä vielä akapella pienen pätkän, eli jopa niin kuin yltää tällaiseen niin kuin elokuvan kontekstissa yliinhimilliseen suoritukseen, jossa niin kuin vedetään sitä riimiä vielä paljon pidempään kuin olisi edes ollut tarvis. Mutta tämä on sinällään kiinnostava tämä komikan rakennejuttu, koska se sama rakennehan tosiaan tunnistettavissa aika monistakin dramaturgisista asetelmista, niin kun sä ajattelee vaikka romanttisia komedioita, jossa niin kuin tavallaan todella tyypillinen asetelma on se, että se joko mies tai nainen, yleensä mies, on jollain tapaa vaikuttaa täysin sopimattomalla sille toiselle osapuolelle, kunnes sitten jostain syystä kaikki nämä asiat, jotka teki siitä sopimattoman, saakin jonkin sellaisen selityksen, joka tekeekin nimenomaan niiden asioiden kautta siitä juuri sen oikean.
Tai toisessa näytöksessä hän kasvaa sellaiseksi joistain taustasyistä, että huomataan, että itse asiassa hänestä hän löytyi sisältä juuri se, mitä hän oli haettu. Ja
kyllä.
Sitten lopussa saadaankin sitten yksi saavutettua.
Kyllä, jollain tapaa ylittää sen traumansa, mikä se sitten onkaan, että pystyy kasvamaan, ylittämään nämä aiemmat, irtautumaan siitä kategoriasta, jossa aiemmin oli, ja siirtymään uuteen, jolloin tulee täydelliseksi sitten vastinpariksi sille sankarille.
Jos mietitään Pretty Womanin rakennetta, niin aluksi näytetään hyvin yhteensopimattomat hahmot, minkä jälkeen nämä hahmot lähenee molemmat toisiaan hiljalleen, ja lopulta huomataan, että hehän on yhtä ja samaa, ja happily ever after.
On varmaan joku hyvä syy, minkä takia nimenomaan Pretty Woman tulee mieleen, niin kaikista niistä maailman elokuvista, joita sen jälkeenkin on tehty. Mutta
se on
kieltämättä.
Elokuvan arkkityyppi.
Mutta kieltämättä, joo.
Sä esittelit Päkkärissä prosessin, jolla voidaan tehdä journalistista komiikkaa. Ihan heti kärkeen mä kysyn, että noudatatko sä itse komiikkaa kirjoittaessa tätä prosessia?
Jos en mä keksi mitään, niin joo, kyllä mä siitä, kyllä sen keskeinen juttu on tavallaan niin kuin, tai mä noudatan sen alkupuolta, sen keskeinen juttu on siinä, että tunnistaa, ja mä itse asiassa jälkikäteen kuulla, että ainakin kaksi amerikkalaista varsin kuuluisaa stand-up-kouluttajaa, tyyppiä, jotka niin opettaa stand-upia, niin opettaa niin kuin hyvin samanlaisella metodilla.
Right.
Harmittaa, kun se vasta jälkikäteen mä en saanut sitä mukaan sinne väikkäriin, mutta
Minkä nimiset kaverit?
En muista yhtään.
Okay.
Mä luin vaan yhdestä kirjasta, jossa käytiin läpi asioita, niin mainittiin muun muassa tämä seikka. Mutta kysymys on ensinnäkin siitä kategorisointien tunnistamisesta. Mä tiedän, mistä aiheesta pitäisi kirjoittaa vitsejä, niin sitten tunnistaa sieltä ne keskeiset toimijat, keskeiset aiheet, mitkä ne, onko se nyt keskustapuolue, onko se Frederik, mistä ikinä, mikä on se varsinainen aihe. kenestä vitsaillaan tai mistä vitsaillaan. Ja sen jälkeen pohtia, millä tapaa tämä, tai onko se jotain, mitä Matti Vanhanen on sanonut, mitä pääministeri on sanonut, mikä ikinä. Ja sen jälkeen, kun tunnistut se, mistä vitsaillaan oikeastaan, miten, no millä tapaa tämä on kategorisoitu julkisuudessa. Onko se esimerkiksi sanottu jotain, mikä on kategorisoitu itsestään selväksi? Onko tämä sanottu niin kuin, että eihän tästä tarvitse edes keskustella? Onko joku kategorisoinut itsensä jollain tapaa erityisen valtiomieheksi, jollain tapaa erityisen kansanmieheksi, rakastettavaksi, miksikä ikinä. Millä tapaa on kategorisoitu se? No mitkä on sitten sille kategorialle niitä yhteensopimattomia, mielellään vastakkaisia kategorioita? Jos joku on kategorisoinut itsensä nimenomaan kansanmieheksi, niin sen vastakohta on sitten jonkunlainen eliitin edustaja. Ja sitten miettiä, no okei, mitä tässä kohteessa on sitten sellaisia piirteitä, jotka liittäisikin sen tänne vastakkaiseen kategoriaan. Mm. Ääriesimerkki, sanotaan nyt jostain semmoinen tunnun palaavan perussuomalaisiin koko ajan, mutta sanotaan, perussuomalaiset, jotka on puhunut siitä kansasta koko ajan, miten he tulee kansasta ja näin. No hän nyt kuitenkin samaan aikaan on yksi Suomen suurimpia puolueita, joiden puoluetuki on ihan pirusti, jolla on monta kansanedustajaa, jotka nauttii ihan kohtalaisen hyvää keskimääräistä palkkaa, noin niin kuin ajatellen keskimääräistä suomalaisen palkkaa. Ja näin edelleen. Ja siis esimerkiksi nämä on sellaisia piirteitä, joista voi alkaa niin kuin todentaa sitä, että okei, kategorisoivat itsensä kansaan, mutta on myös tällaisia piirteitä, jotka sijoittaa heidät nimenomaan tänne eliittiin pikemmin kuin kansaan, verrattuna vaikka nyt allekirjoittaneeseen. Ja sen jälkeen alkaa pohtia sitten, että no miten näistä sitten rakennetaan vitsi. Miten näistä nyt sitten rakentaa vitsejä? Siinähän tietysti on sitten ihan loputtomasti erilaisia tapoja. Mutta sitten kun nämä asiat on kirjoitettuna auki, niin on itse asiassa jo aika helppo alkaa ideoimaan niitä vitsejä. Että tavallaan niin kuin kansanmies Timo Soini, joka pyörittää ainoastaan tällaisia rahasummia, niin kuin jokainen meistä aina välillä pyörittelee, joka saa tällaista palkkaa, niin kuin nyt jokainen meistä ihmisistä saa aina silloin tällöin.
Tai kun avaa suunsa on lööpissä, kuten jokainen
niin meistä. Niin, kuten jokainen meistä, että jolla ei ole juuri sen enempää niin kuin viestinnällistä valtaa kuin kenelläkään meistä, että tottahan kaikki saa milloin tahansa niin mielipiteensä läpi mihin tahansa suomalaiseen sanomalehteen. Kaikki tällainen siis niin kuin alkaa syntyä kuin itsestään koomisia rakenteita, joista voi alkaa sitten jalostaa varsinaisia vitsejä, joka sitten taas on, siis se ei ole mun mitenkään parhaita puolia, niin että siinä sitten on ollut ilo silloin, kun on sattumalta päässyt seuraamaan ihmisiä, jotka osaa oikeasti kirjoittaa komikkaa ja tekee sitä ammatikseen, niin miten tehokasta se itsien kirjoittaminen on, ja se tietysti vaatiikin sitten vaan yksinkertaisesti opettelua, että miten vitsejä kirjoitetaan. Mutta tällä asetelmalla, kun tunnistaa sen kategorisoinnin, tunnistaa ensinnä sen, mistä aikoo vitsailla, sitten miten se kategorisoidaan, ja sen jälkeen miettiä, mikä on sille vastakkainen kategoria, ja mitä sellaisia ominaisuuksia sillä vitsin kohteella on, jotka voidaankin löytää sieltä vastakkaisesta kategoriasta. Niin siitä asetelmasta alkaa olla jo huomattava helppo rakentaa jonkunlaisia vitsejä. Ja tämähän on sitten tosiaan sen jälkeen se on vaan niin kuin sitten käsityötaitoa mun nähdäkseni ja osaamista, mutta että niin ei pidä ajatella, että komikan kirjoittaminen olisi jollain tapaa jonkinlainen nerouden osoitus, niin kuin jotkut menneinä vuosina etenkin pilapiirtejät on halunnut ajatella. Se on taito, mitä voi opetella siinä, kun draaman kirjoittamista tai vaikka uutisen kirjoittamista tai kirjeen kirjoittamista tai kaikkihan nämä on semmoisia opittuja muotoja suurelta osin, josta kun tietää, miten sitä tehdään, niin sen jälkeen on helppo varioida ja tehdä monipuolista hyvää tekstiä. Sama mun mielestä komikassa.
Ja siinä on hirmu tärkeää se, että oppii näkemään asioita niin tietystä näkökulmasta, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi keskustan puolueristeilyllä positioitiin vahvasti, niin kun, että nyt tässä meillä on sellainen keulahahmo, karismaattinen keulahahmo, jolla mennään, meillä on tässä Juha Sipilä, ja sen jälkeen ja paljastaa Juha Sipilä vahanuken.
Joo.
Niin tässä niin kuin jokainen komiikan kirjoittaja tuossa on se, että toi ei tarvitse enää kuin kirjoittaa ylös.
Joo.
Koska kyllä. He tarjoavat sitä lautasella. On vähän niin kuin tuollainen helppo syötte.
Joo, kyllä varmastikin on niin, että tämä on nimenomaan niitä asioita, tämä kuvailemani alku tälle, joka tavallaan niin kuin ihmisille, jotka ammatikseen kirjoittaa komiikkaa, niin tulee aika tavallaan intuitiivisesti, että oivaltaa, että jotkut asiat vaan on hauskoja. Että sitten kun mä väikkärissäni hahmottelin sitä niin kuin komiikan kirjoittamisen mallia, kirjoitinkin siinä, että sen ei ole tarkoitus millään tapaa, eikä se voiskaan sitä luovaa työtä korvata, eikä siinä olisi mitään järkeä sitä yrittääkään korvata, koska ei komiikan kirjoittaminen kuitenkaan viime kädessä ole, se ei ole typistettävissä mihinkään tiettyihin elementteihin, vaan kyllä se jonkunlaisen inhimillisen oivalluksen aina vaatii. Mutta että on joitain ajatustyökaluja listattuna, jotka tavallaan niin kuin ruokkii sitä ajatusprosessia ja sitä ihmisen luontaista kykyä tuottaa komiikkaa, joka jokaiselta kyllä löytyy.
Tuossa sä mainitsit, että niin kuin komiikkaa tehdäkseen ei tarvi olla mikään nero, vaikka jotkut haluaa nostaa itsensä sellaiselle niin kuin pedestaalille, tai sellaiset, jotka käyttää sanaa pedestaali, millaista on sun mielestä älykäs komiikka versus tyhmä komiikka?
Se riippuu varmaan aika paljon siitä kontekstista aina, mutta varmaan sanotaan, että niin älykäs komiikka on varmaankin sellaista, joka saa, no siitä oli itse aiemmin puhetta, mä sanoisin, että raja menee jokseenkin niin, että älykäs komiikka on sellaista, joka saa yleisön, joka on koomikkoon samastunutta lähtökohtaisesti arvioimaan uudelleen jotain, mitä itse on aiemmin ajatellut ja miettimään jotain asiaa uudelleen. Kun taas sitten tyhmä komiikka tekee nimenomaan sitä, että se vahvistaa ihmisten aiempia käsityksiä ja saa ihmiset pohtimaan, että hitto, miten oikeassa mä oonkin ollut tai hitto, miten väärässä noit muut onkin ollut. Tämä on tietysti aika kova vaatimus. Varmasti noin niin kuin melkein kaikki komiikka, mitä itsekin olen koskaan kirjoittanut, menee tässä enemmän sinne tyhmän puolelle. Mutta jos nyt joku raja pitäisi vetää, niin ehkä se on joku tämän suuntainen voisi olla. Tavallaan kunnianhimoinen pyrkimys voisi olla se, että aidosti kyseenalaistaa yleisön oletuksia sen sijaan, että vahvistaa niitä.
Mä tuossa männä viikolla keskustelin yhden tyypin kanssa, joka meni käyttämään sellaista praasia kuin älykäs komiikka, sen tyyppistä komiikasta, joka oli enimmäkseen hankalaa, mutta ei älykästä. Eli sellaista, joka ei ollut tiukaksi kirjoitettua, vaan siinä oli useampi niin kuin intertekstuaalisuuden taso, että piti tuntea 3-4 eri juttua, jotta pääsee maaliin tässä jutussa, ja se oli enemmänkin niin kuin arvotus kuin sitten niin kuin fiksu koominen juttu. Ja pohjimmiltaan kyseessä on niin kuin vaan joku hölmö sanaleikki, joka ei tuo maailmaan mitään uutta, ainoastaan vaan niin kuin nopeasti yhdistä, että nämä kaksi asiaa on samassa kategoriassa, koska ne kuulostaa vähän samanlaiselta ja niillä on valtavasti erilaiset merkitykset.
Niin, varmaan joku Frasier voisi olla sellainen TV-sarja esimerkiksi, jota on helppo pitää älykkäänä komiikkana silleen, että ne on varsin hienovaraisia. Hienovaraisia usein ne vitsit, mutta viime kädessä ne on myöskin perustuu johonkin niin kuin, en sanaleikkeihin, mutta johonkin aika niin kuin tavallaan merkityksettömiin yksityiskohtiin.
Niin se, että joita sitä ei ylinäytellä, ei tee siitä välittömästi
superälykästä. Tämähän on itse asiassa siis komiikasta kirjoittamisen historiassa aika vahva juonne on ollut tällainen niin kuin sen pohtiminen, että niin missä menee rajat sen korkean ja matalan huumorin välillä, että on ollut tällaista niin kuin korkeaa huumoria, jota esitetään sitten niin puuteroituna teattereissa, että silloin puhutaan jostain Molièrin näytelmistä, että niissä on hienostunutta ja korkeaa huumoria, ja sitten on tämmöistä karkeaa ja matalaa kansahuumoria, jossa nauretaan pieruille. Mutta en mä oikein näe, että tällainen raja on mielekäs, että se on ennen kaikkea estetiikan arvioimista, eikä varsinaisesti komiikan arvioimista.
Ja jos katsotaan ton peilin läpi Frasieria, niin siinä on niin kun ihmiset käyttäytyy suht sofistikoituneesti ja sitten asioita ei ylinäytellä, mutta loppupeleistä se on aina vaan niin kuin Fraser on jollain tavalla ylimielinen, joka asettaa sen jonkunnäköiseen kriisiin. Niles ymmärtää asian väärin, mutta ei koe sitä tarpeelliseksi korjata. Ja sitten Daphne käyttäytyy, kuten niin kuin stereotyyppinen Daphne käyttäytyy. Niitä, niin kuin, vaikka ollaan niin kuin tosi hienoissa piireissä, niin En mä tiedä, onko toi niin kuin hirveän älykästä loppupeleistä.
Niin, se on ihan totta, että se on tuota kierrättää hyvin samanlaisia asemia. Siis, mä oon siis nähnyt varmasti jokaisen jakson useampaan kertaan, se varsinkin vielä kolmannella kerralla, kun se sitä sarjaa uusittiin, jakso viihdyttää mua hyvinkin paljon. Mutta tota, no, niin kyllä se on myönnettävää, että ei se tavallaan niin kuin, ei edes yleisesti ihmisluonnosta mun nähdäkseni se onnistu kertomaan oikein mitään, koska ne hahmot on niin voimakkaasti karrikoituja kuitenkin, että se ei,
jos se ei tarjoa oikein. Jos toisen ääripäähän, niin South Park on todella karkea, mutta on hirveän hankala nähdä South Parkia sinänsä niin kuin tyhmänä komiikka.
Se on totta. South Park esimerkiksi nimenomaan taas sitten tavallaan niin kuin ottaa kiinni sellaisista mun mielestäni hyvin, no varsinkin amerikkalaisessa yhteiskunnassa, mutta mitkä voi Suomestakin niin kuin tunnistaa. En ole tosi vuosiin katsonut, mutta niin kuin hyvin tällaisista erittäin tunnistettavista arkipäiväisistä ajattelutavoista, niin kuin vaikka joko rasismista tai vaihtoehtoisesti tavallaan niin kuin hysteerisestä pelosta, ettei mua nyt vaan pidettäisi rasistina, ja sitten tekee komiikkaa siitä, jolloin tietyllä tapaa niin kuin se oikeasti tarjoaa jotain sellaista tilaisuuden ihmisille arvioida oikeasti omaa ajatteluaan. South Park on niitä sarjoja myöskin, joita katsoessa esimerkiksi mä itse olen miettinyt, arvioinut uudestaan omaa ajattelua, niin nimenomaan se taisi liittyä silloin nimenomaan siihen niin kuin pelkoon siitä, että mua ei nyt pidettäisi rasistina. Niin, tota, että se on oikeasti ainakin mulle tarjonnut sellaisia kohtia, että olen huomannut, että niin, okei, että mä saattaa itse asiassa olla tarpeen itsekin arvioida uudelleen sitä, että niin, mitä mä kategorisoin ja miten. Hyvässä satiirissa, hyvässä komiikassa, niin tuota tavallaan yleisölle näytetään yleisö itse, eikä näyttelijöitä, jotka esittää jotakuta, joka on jossain muualla. Komikka vaatii yleisöltä myöskin usein aika paljon tavallaan niin kuin tarkkaavaisuutta, että mille me nyt oikeastaan nauretaan. Tämä menee myös toiseen suuntaan itse asiassa siten, että tota, voi olla myös tilanteita, jossa näennäisesti nauretaan jollekin hyvinkin harmittomalle asialle, koska se isäntätekstiaihe on sinällään harmiton, mutta että se komiikan rakenne sitten taas tavallaan se itse komiikan aihe asettuu taas sitten johonkin niin kuin hyvinkin haavoittuvalle haavoittuvaan ryhmään nauramiselle. Sellaisia kuin tuota, muutama vuosi sitten suomalaisen maakuntalehden päätoimittaja laukaisi tämän vitsin omalla palstallaan siitä, kun tota, noin niin, armeijan entinen työntekijä oli tuota, vuotanut julkisuuteen merkittävää tietoa siitä, miten Yhdysvallat toimii. Oli jäänyt kiinni, pidätetty, joutunut oikeuteen ja tota, uutisoitiin jonkin aikaa sen jälkeen siitä, miten hän tuota, haluaa aloittaa sukupuolenkorjausprosessin, niin suomalaisen maakuntalehden päätoimittaja kirjoitti, että ei ole ihme, koska laverteleminenhan onkin aina ollut ämmämäistä. Niin siis tavallaan hän selitti sitä sillä, että tavallaan niin kuin kritisoi tätä vuotamiskulttuuria. Mutta aika ilmeistä on se, että tota, mistä komiikka syntyy, niin se on, syntyy siitä. Komiikka syntyy siitä, että sukupuolen korjausprosessi sopii sellaisille miehiksi syntyneille ihmisille, jotka tuota, onkin jollain tapaa ämmämäisiä, ja mikä tietysti pitää sisällään lähinnä negatiivisia konnotaatioita. Että se sukupuolen korjausprosessi on jollain tapaa tällaisen niin kuin jollain tapaa varattu ihmisille, jotka on miehille, jotka on niin pelkurimaisia, ettei uskalla elää sitä miehen elämää. Eli tavallaan niin kuin siinä vitsissä vaikka se
noin niin kuin sukupuoliroolit hyvin voimakkaana ja kyseenalaistamattomina.
Niin, kyllä nimenomaan näin ja ennen kaikkea siinä tota, nimenomaan näiden tota, noin niin sellaisten ihmisten kontekstissa, joiden asema esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa on kaikkea muuta kuin vahva. Kyse on siitä, että ei tavallaan ole, mun mielestäni ei ole sellaisia teemoja tai aiheita, joista ei voisi vitsailla, vaan kyse on siitä nimenomaan, että mihin se vitsin kärki kohdistuu, mihin se vitsin kärki osoittaa. Minkä kategorisoiminen tietyllä tavalla kyseenalaistetaan ja mihin se tavallaan niin kuin, mihin kategoriaan se sitten yhdistetään. Tavallaan niin kuin, millaisia uusia ominaisuuksia annetaan jollekulle ja onko se ansainnut ne. Että kyllä niin mun nähdäkseni kouluampumisista voi vitsailla vaikka hyvinkin tuoreeltaan. Kyse on vaan siitä, että tietenkään niille uhreille nauraminen tai tapahtumalle itselleen nauraminen ei ole mielekästä. Mutta esimerkiksi sen, niin kuin nyt usein on kyseessä, ne on niin kuin aika kuitenkin surullisia, lapsellisia hahmoja myös nämä ampujat monin tavoin, jotka tavallaan tarjoaa myös niin kuin hyvinkin vahvaa komiikan ainesta helposti. Niin sellaisissa yhteyksissä myöskin, kun tiedetään, että nämä kouluampumiset on kopioituvaa käyttäytymistä, niin tavallaan niiden esittäminen pelkästään pelottavina, uhkaavina hahmoina ei välttämättä palvele yhteisöä kovinkaan hyvin, varsinkin jos ne kouluampujat on myös todennettavasti myöskin niin kuin surkuhupaisia, vähän naurettavia hahmoja monin tavoin.
Ja jos on tavoitellut sillä niin kuin korkeampaa statusta ja kostanut, että enpä se olekaan enää täällä alastatuksessa, nousin ylästatukseen käyttämällä väkivaltaa.
Mm-hmm.
Ja jos niitä niin kuin, niistä tehdään niin kuin sankareita versus, että sitten niistä tehdään niin kuin oikeuden omiin käsinsä ottaneita luusereita, niin tuohan niin. Sitä valtarakenteiden purkamista, mitä komiikalla nimenomaisesti voi tehdä.
Kyllä, siis esimerkiksi niin kuin tuota, erilaiset, niin kuin, no mä just luin tuosta tuota noin, niin Syyriassa toimivasta porukasta, joka tekee parodioita sieltä käsin näistä tuota, Isiksen telotus- ja värväysvideoista, joka tuota, niin, tulee nimenomaan tavallaan saman ryhmän sisältä tietyllä tapaa. Siis se on niin kuin muslimimaissa tehtävää muslimien tekemää parodiaa tästä, mikä on luonnollisesti voisin kuvitella aika paljon tehokkaampaa kuin sitten tässä tavallaan niin kuin esimerkiksi terroristivärvääjien kohderyhmässä aika paljon tehokkaampaa huumoria kuin sitten tota noin, niin valkoihoisten kristittyjen tekemät tuota, pilapiirrokset. Nimenomaan tuollainen huumori, jossa ne kyseenalaistaa tavallaan niin kuin kerronnan tavat, tekee näkyvää siitä, että miten niin kuin hehkutetaan niin kuin näiden murhaajien sankaruutta. Ja näin kyseenalaistaan sitä, että ei nämä kuulkaa ole niin kauhean pyhiä nämä tyypit, jotka täällä pelleilee. Se on, tai ainakin sillä on potentiaalia olla nimenomaan sitä tärkeää huumoria, koska monet ihmiset, jotka päätyy erilaisten äärijärjestöjen, erilaisten, niin olipa ne sitten valkoisen ylivallan tai sitten muslimien ylivallan tai minkä tahansa äärijärjestön tuota, niin, kannattajiksi, niin yhdistävä tekijä tuppaa olemaan se, että tuntee jollain tapaa itsensä epävarmaksi, epäonnistuneeksi ja haluaa tuntea itsensä voimakkaaksi ja pelätyksi mieluummin. Jos tarjotaan vaan tätä identiteettiä, että näitä me pelätään ja näitä me vihataan, niin sehän on juuri sitä, mitä ihmiset haluaakin olla, pelätty ja vihattu. Mutta hyvin harva ihminen kokee viehtymystä olla naurualainen, että mä haluan, että mulle vielä nauretaan tähän päälle. Ja siinä mielessä mun mielestä komiikalla voi olla hyvinkin merkittävä osa nimenomaan keskusteltaessa oikeasti sinällään kauhistuttavista asioista, niin kuin vaikka terrorismista, kouluantumisista ja vastaavista. Tuoda myös sitä tervettä vastapainoa siihen, että ei nämä tyypit kuulkaa, niin ei nämä ole mitään niin kuin tällaisia, ei nämä ole mitään raamatullisia antisankareita, vaan nämä on elämässään vähän epäonnistuneita hissukoita, jotka on vaan saaneet Kalasnikovin käsiinsä.
Tästä inspiroituneena mä aion kirjoittaa ISIS-vitsin, jonka pohja oli jo tuolla takaraivossa pyörimässä. Hei, mä oon vienyt sun aikaa jos jonkin verran, ja mä haluan kiittää tästä sessiosta, ja mä uskon, että tässä on paljon sellaista, jota ihan tällaisesta kulmasta en usko hirveän moneen ajatellen.
En tiedä siitä, mutta ei kestä kiittää. Tämä oli hauskaa.
Hauskaa on se sana, kyllä, mihin pyritään. Hei, kiitos.
Ja se oli Janne Tsareff, ja tämä oli Takaisin kirjoituspöydälle -podcastin osa numero 9. Ja tilatkaa tämä podcasti iTunesissa, ellei te ole tilannut vielä, ja Jos Jannen materiaalit kiinnostaa, niin henrylehto.com osoitteesta löytyy show notesit, jossa on muun muassa linkki tähän paljon puhuttuun väikkäriin, josta moneen otteeseen tässä puhuttiin. Joten ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle. Mä olin Henry Lehto ja kiitos teille kaikille.